Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Nobel Prize kepada pihak rumah sakit.
Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Nobel Prize kepada pihak rumah sakit.